Hostem Dvojky Českého rozhlasu je dnes předsedkyně Poslanecké sněmovny parlamentu České republiky Miroslava Němcová. Dobrý den.
Přeji dobré dopoledne.
A moc děkuji za váš čas.
Já jsem moc ráda, že tady s vámi dnes mohu být.
Tak nevím, jestli je vůbec vhodné, abych vám položila tu první otázku, která dnes přišla k nám do vysílání, právě k vám. Kdo či co vás v poslední době nejvíce rozesmálo?
Tak to je ale vážně zajímavá otázka, protože já často dostávám vzkazy a maily, že se tvářím příliš vážně a že jsem taková přísná osoba, což si vybavuju, že jsem se takhle dívala na mého tatínka, ten vždycky ve mně budil tou svou přísností docela takový až posvátnou obavu, co zase přijde, ale smíju se strašně ráda. A mám ráda staré filmy, grotesky, je to velká úleva, ale na to, abych odpověděla, kdy to bylo naposled a co, tak si v tuhle chvíli vůbec nejsem schopna vzpomenout, ale typovala bych, že to bylo něco s našimi vnuky, protože jsme nedávno s nimi byli na takové odpoledne, jsme si hráli a naše vnučka Anna Sára úžasně napodobuje člověka, který si kousl do citronu. A ta grimasa je tak úžasně komická, tak vím, že přestože už nám ji pro velký úspěch předvedla asi 20krát, tak mě rozesměje vždycky znovu.
Já jsem někde četla, že bychom si měli vážit žen, které jsou v politice, že to právě v tom mužském světě nemají vůbec lehké. Vy jste v politice už 20 let, vy jste začínala v komunální politice a dostala jste se do těch nejvyšších pater. Tak jestli jste někdy pociťovala to, že jste žena, jako handicap?
Ne, já jsem ráda žena. Nikdy jsem si samozřejmě, že politika, vysoká politika je hodně mužské prostředí, je to tvrdé prostředí, je někdy velmi bezohledné. To člověka pomalu obrušuje, když tam tedy postupně, tak jak já jsem kráčela, asi horší je to skočit rovnou do té vysoké politiky a najednou se dívat, cože se to tam vlastně odehrává. Jestliže jdete tou pomalou cestou, to znamená, že si na to pozvolna zvykáte, tak jste i na ten mužský svět nějak adaptovaná a nějak lépe připravená. Takže musím to brát, jak to je. Nemá smysl si moc naříkat, že někdy přijdu domů a jsem z toho velmi unavená, protože ta agrese, která se třeba odehrává v Poslanecké sněmovně, tak pro lidi, kteří jsou vnímavější, znamená, že si ji nějakou chvíli nesou sebou domů a musí si s ní nějak vyrovnat. Takže taková detoxikace organismu a duše musí nastat, ale berme to, jak to je.
Existuje spousta předsudků právě kolem žen v politice. Stále ještě panuje to, že třeba mladá žena, která má malé děti, by do politiky neměla jít. Možná do té komunální tam ano, ale pak třeba do Poslanecké sněmovny nebo jinam, že to přece jenom nejde, že to s tou rodinou se nedá spojit dohromady. Jaký na to máte názor?
Já nechci, aby to vyznělo, že bráním mladým ženám, maminkám, aby šly do vysoké politiky, která se toho odváží, má můj obdiv a jsem ochotná jí pomáhat, jako se tomu stalo i v minulosti, když byly v Poslanecké sněmovně. Ale myslím, že to mají extrémně těžké. Extrémně těžké v tom, že pokud nejsou z Prahy nebo blízkého okolí, tak vzhledem k tomu cyklu, v jakém zasedá například Poslanecká sněmovna, to znamená 2 týdny, někdy i 3 týdny nepřetržitě běží plénum a potom další 2-3 týdny běží zasedání výboru a komisí, tak ona se vlastně stává víkendovou maminkou a víkendovou manželkou. Je-li tedy z větší dálky a nemůže večer dojet domů. Takže taková mladá maminka z Ostravy, z Uherského Hradiště nebo i z té mojí Vysočiny, nebo když se podívám na západ z Karlových Varů, tak uvidí své děti, svého manžela, svou rodinu a přátele jednou za týden. A myslím si, že to je veliké riziko. V narušení vztahu matka-dítě, manželka-manžel, vyžaduje to od všech nesmírnou spolupráci, obětavost. Ten manžel téměř musí být svatý muž, protože představa, že je to rodina s malými dětmi, tak on je ten, který je ráno vypravuje do školky a vede do školy, vyzvedává je, vodí je do kroužku, píše s nimi domácí úkoly, má nachystanou večeři, má všechny pod kontrolou zdravotní průkazy, ví, kam chodit a navaří jim ty večeře, nachystá jim svačiny, je vypráno. No, v tomto ohledu to je možná jenom takový ten pohled na tu domácnost. Samozřejmě jsou ještě aspekty vedle toho, on musí chodit do práce. Tak ta rodina to opravdu má těžké.
Ještě k té agresivitě, která se v té politice objevuje, a k ženské odolnosti, jestli ženy jsou odolné právě postavit se mužům a dokázat v tom mužském světě, kterým ta politika přece jenom trošku je, obstát. Jestli to vydrží.
Ale ano, jsou odolné. Samozřejmě, tak jak jsem říkala, tak někdy, když už ta míra je hodně překročena, tak zjišťujete, že i míra té odolnosti už dosáhla svého naplnění. Tak ta únava, anebo nebo i taková beznaděj, že si s tím nevíte rady, ta někdy přichází, ale myslím si, že si musíte tu odolnost vypěstovat, že bez toho by to nešlo zvládnout suverénně a samozřejmě profesionálně. Od nás se nečeká, že se budeme někde vylívat z duši, jak to máme těžké, od nás se čeká, že profesionálně zvládneme svůj úkol.
Já jsem si nemohla nevšimnout vašeho data narození. Narodila jste se 17. listopadu, to je opravdu hodně symbolický den. A zvláště pak i to, že vlastně vy jste do té politiky vstoupila po sametové revoluci. Nepřekvapilo to vás samotnou vůbec to, že jste se stala političkou? Když se tak podíváte zpátky do doby svého dětství, do doby, kdy jste toužila po určitých povoláních, profesích?
Neřekla bych, že by mě to překvapilo. Mě překvapilo a zaskočilo, že jsem se nakonec ocitla až na takovéhle vysoké úrovni, že jsem tady předsedkyní poslanecké sněmovny. To v žádném případě nebyl nějaký prvotní plán ve chvíli, kdy jsem v 92. roce vstupovala do ODS, že bych měla tento cíl a tak dál. V žádném případě. Ale ta představa, že nějak se budu účastnit politického života, ta bych řekla, že bych nalezla její kořeny už v dětství. Vzpomínám si, jak právě mý rodiče žili událostmi tehdejšího světa. Já jsem se narodila v 52. roce, takže když mi bylo kolem těch 8 let, 62. rok, celá ta krize, která byla kolem Kuby, Spojených států, mý rodiče u rozhlasu a poslouchali zprávy ze světa, báli se, co bude. Vím, jak maminka říkala, bude válka, jak měla slzy ve očích. Já si tohleto velmi živě vzpomínám. A takže jsem pochopila potom zpětně, že nějak pro tu politiku, jak asi měli k ní vztah mý rodiče, jak hltali tyhle ty zprávy, takže něco z toho asi mám v sobě, ve své povaze, takovou tu vášeň, jako každý jde za tou svojí profesí, tak asi tohle byl svět, který mě lákal. A potom v roce 89 se mi otevřela možnost se ho zúčastnit.
Miroslava Němcová, předsedkyně poslanecké sněmovny parlamentu České republiky, je dnes naším hostem dvojky Českého rozhlasu a pořadu Jaká je. Mohlo být všechno ve vašem životě úplně jinak? Možná byste teď třeba řešila vyrovnaný rozpočet vašeho knihkupectví. Zlobila byste se na DPH kolem knížek a podobně. Nicméně já se vrátím právě do té doby a zeptám se, proč jste se tedy rozhodla, že si otevřete obchod právě s knížkami a že třeba ne s keramikou, protože jste chtěla studovat keramickou školu v Bechyni.
Převážely ty knihy poměrně snadno, bych řekla, a je tak jako tu keramiku jsem měla velmi ráda a mám ji ráda do dneška, tak u knih to bylo, ke knihám jsem měla blíž jednak tím, že než jsem vůbec začala uvažovat o světě keramiky, tak jako dítě jsem byla obklopena knihami, které mi rodiče poskytli, nebo jsem potom začala šmejdit po jejich knihovně i do těch pater, kam jsem neměla chodit, ale už se mě neuhlídali, takže jsem do nich nakonec šla. A po roce 89, nebo do roku, tak to řeknu, do roku 89, to moje generace velmi dobře zná, jsme chodili každý čtvrtek, to byly knižní čtvrtky, před knihkupectvími se táhly dlouhé hady front na pár knih, které stály za to, abychom si je koupili. Většinou na mě nikdy nevyšla, protože jsme chodili třeba v 6 hodin ráno stát na tu knihu. Vzpomínám si, když ojediněle vyšly například knihy s Janem Verichem, no a pak se dostalo na ty první tři a my, kteří jsme byli 20, 30, jsme neměli šanci. Tak tohle to byla jeden moment, kde jsem si řekla, a to knihkupectví, kolem kterého jsem vždycky chodila, jako chodí děti kolem cukrárny, s takovým, že tam potřebuju zajít, že si potřebuju něco koupit. Teď samozřejmě omezený rozpočet a tak dále.
Tak aspoň prolistovat.
Takže tohle zvítězilo a bylo to naplnění snu, o kterém jsem vůbec si nemyslela, že se mi může naplnit.
Tehdy vlastně málo proměr zkušenosti s podnikáním, tak jste si našla prostě nebytové prostory.
Bylo to, ano. Dneska, když teď budu procházet, tak jsem si říkala, co potřebuji. Potřebuji mít nějaký prostor, ve kterém bych to knihkupectví měla. Tak jsme obešli pár domů ve Šťáru, protože jsem si rovnou řekla, že chci být někde v centru. I jsem měla představu o tom, že by to mělo být takové vlídné, malebné knihkupectví, takové to, kde ti, co milují vůni knížek, kam přijdou a půl hodiny si tam budou právě prohlížet a listovat. Nakonec jsme takový prostor našli. Báječný, hezký dům na náměstí shodou okolností patřil a patří našim blízkým přátelům, kteří napřed o tom nechtěli ani slyšet. Pan doktor, který bohužel již nežije, tak mi tehdy říkal, že s tím domem měl tolik trápení, když ho přestavovali a rekonstruovali, že si řekl, že jestli ještě jednou by měl zatlouct jeden jediný hřebík, takže se na něm oběsí, samozřejmě to říkal s velkou nadsázkou. A když jsem za ním přišla, jestli tedy by tu jednu místnost, kterou tam dole měli a neužívali, tak se na mě zatvářil teda, že fakt po něm chci věc naprosto nemožnou. Nakonec se to podařilo a byla to krásná etapa mého života.
To čtení vám zůstalo, patří k vaší profesi, byť ten obsah bych řekla, že není až tak záživný. Já jsem někde četla, že si ráda čtete ve starých stenografických záznamech. Možná ještě Národního shromáždění?
To je pravda. Je to pozoruhodné čtení, někomu to může připadat jako suchopárné nebo snad i nějaká zvláštnost, že ve chvíli, kdy tedy sněmovna zasedá a běží tam to aktuální jednání a poslouchám tedy poslance, že ještě mě baví ve chvíli, kdy mám volno se dívat na to, co říkali naši předchůdci poslanci, dejme tomu prvorepublikoví. Ale ono to je zajímavé z několika pohledů. Tím jedním pohledem je, že se svět tolik moc nemění, že ta sněmovna je opravdu tím názorovým kolbištěm, tím bitevním polem, kde se ty názory střetávají, kdy velká politická témata mají svou razanci a vždycky je to z toho jednání znát. Také ty stenografické záznamy jsou půvabné v tom, že stenograf musí zachytit atmosféru, která se tehdy odehrávala v roce 1918, 2025. Neexistovala televize, která by mohla tento přenos prostě zarchivovat a dnes bychom se na něj podívali jako na nějaký film, čili ti stenografové a dělají to i dnes, popisují, co se děje v sále. Nejenom, že tedy poslouchají dobře a zapisují, což je jejich hlavní úkol, co říká ten, kdo mluví u mikrofonu, ale k tomu píší do závorek poznámky. Takže je tam například mluví poslanec XY a závorka pokřik hamba zleva. Nebo za chvilku závorka, volání bravo ze středu, nebo výkřiky hamba fuj, bouchání do lavic. A tak v tomto ohledu si oživuji to, že vždycky ty parlamenty, jakkoliv slýchám kritiku na to, jak někdy ta jednání vypadají, tak toto je údělem parlamentu, ten názorový střet nějak vyřešit a že to je někdy velmi bouřlivé, ukazuje i ta první republika, kde shodou okolností jsou k nalezení i pasáže, jak pro nás s pohledem zpátky si myslíme úctyhodní prvorepublikoví poslanci trhali desky stolku a parlamentu přímo těch pracovních házeli po sobě. Tak dnes už to je úsměvné, myslím, že kdybychom se toho dopustili my, takže by nám to tak vtipné nepřipadalo.
Možná se zdá, že si tu první republiku mnohdy lidé idealizují a říkají, že to bylo trošku jinak, že byla jiná politická kultura, že bylo prostě všechno lepší.
No ano, já to velmi často slyším a dokonce jsem tomu podléhala taky, ale teď s takovou samozřejmě, že měla své úkoly, závažné úkoly, politická scéna se vyrovnávala s mimořádnými vzrot republiky. Najednou narůstající sebevědomí těch menšin, které tu žili, do toho už přichá nastupující zahraniční vlivy, Německo, už se tam rodily ty neblahé proudy, které vyústily potom nástup nacismu, fašismu, tohle to všecko, už ta křehká struktura Nové republiky musela tomu čelit. Ale zároveň mě tam ten pohled náš dnešní, kdy si idealizujeme, jak správně říkáte, tak já jsem našla a to ještě před první republikou, takovou brožurku, kterou napsal Karel Kála, ale jmenuje se Jiný život, je z roku 1916 a popisuje tam, jak se mu velmi nelíbí chování a jednání poslanců tehdejších, kteří ale jezdili do Vídně a byl mezi nimi tedy i potom první prezident Tomáš Garrigue Masaryk a píše tam tak jako velmi si stýská a dokonce říká, jak žalostné to je, když se na ně dívá, že jejich manželky, když oni jsou ve Vídni, tak jejich manželky nesmí doma vědět, kam oni po večerech chodí, co jedí a co vypijí a považte nejsmutnější obraz ráno, tramvaj ve Vídni na ulici musí zastavit, neb tam leží český poslanec. Tak i tohle to můžeme dočíst těch starých dokumentů.
Lidé se prostě nemění.
Moc se neměníme, v tom je půvab.
Český rozhlas Dvojka.
Zem pradávných song v chladnom tieni tajomství.
Paní Němcová, kdo je vlastně vaším šéfem? Vy jste předsedkyní poslanecké sněmovny, jste vlastně jednou z nejvýznamnějších osobností v České republice. Tak kdo je vlastně vaším vedoucím?
S trochou nadsázky si řeknu šéfu, jestli sama. Nedá se to asi takhle stanovit. To už jsou ty vysoké ústavní funkce, které samozřejmě začínají panem prezidentem, předsedou senátu, předsedkyní sněmovny a předsedou vlády, a tam se o nějakém šéfování mluvit nedá.
Takže když jdete na dovolenou, tak vám to nikdo nepodepisuje.
Když jdu na dovolenou, tak se modlím, aby se nic mimořádného nestalo, nikdy si ji nemůžeme, to už jsme se zvykli s manželem, nemůžeme za posledních 10-12 let v žádném případě plánovat. To znamená, že bychom si v dubnu řekli, tak letos pojedeme, já nevím, do Rakouska, do Alp, a bude to v termínu od 15. července do 30. července, to v žádném případě nejde, protože nikdy nevím, co se stane druhý den. Ale když potom se ukáže na poslední chvíli, my žijeme život last minute, tak když se ukáže, že třeba se rýsuje 3 dny, 4 dny, 5 dnů, no tak samozřejmě netvrdím, že nemáme volno, ale jeho hodně málo, to také k té věci patří.
My v tomto týdnu na Dvojce Českého rozhlasu právě v souvislosti se Dnem pro rodinu mluvíme více o rodině, rodinných vztazích, partnerských vztazích, o šťastném manželství. Vy jste se vdávala velmi brzy, v 18 ano. letech, ano. Měla jste za rok vlastně za vašeho syna hned, brzy jste zakládala rodinu. Tak vy byste měla znát ten recept na to šťastné manželství. Vy jste s vaším manželem vlastně až do dneška.
Já se strašně bojím vždycky, když po mně někdo něco takového chce. Myslím, že neexistuje žádný recept na šťastné manželství, nebo lépe řečeno, že to jsou nějaká souhra štěstí, že potkáte, i třeba v mém případě to musela být neskutečná klika, nevím, kdo nade mnou držel ochranou ruku, že jsem potkala toho báječného člověka a nemohli jsme tušit vůbec, jaké máme, jak moc jsme povahy, které k sobě půjdou, protože jsme byli opravdu velmi mladí. Takže to byla asi taková velká náhoda, velké štěstí, že tyhle ty dvě povahy, které se ukázaly, že si umí vyhovět a patří k sobě, takže se v takovouhle chvíli potkali. No a potom ten život se kroutí každému nějak, přicházejí těžší chvíle, horší, lepší, a není to tak, že existuje, já nevěřím, že existuje nějaké manželství, jako v tom slova smyslu nějakých sladkých seriálů, že se poprvé uvidí a pak za šťastných úsměvů a neutuchajícího nadšení a lásky spolukráčí životem, vždycky přijde nějaká taková ta, i neřeknu velká krize, ale nějaká krize, ten vztah se musí balancovat pořád nějak opečovávat. No, asi jsme měli štěstí a snad teď nevím, kam to zaklepat. Věřím, že spolu ještě budeme hodně dlouho.
Kvůli čemu se třeba dokážete doma pohádat?
Já myslím, že jsme na tom úplně stejně, jako tyhle ty páry, co už to spolu táhnou dost dlouho, kvůli hloupostem. Já si nevzpomínám, že bychom se pohádali kvůli něčemu, co fakt byl vážný problém. Například, když, já nevím, se stal nějaká velká rodinná bolest nebo něco, nebo i manžel třeba havaroval, a nestalo se nám nic, tak najednou jsme museli řešit, jak to auto z toho příkopu. A tam fakt jako já zapnu a on zapne na ten krizový režim a vůbec se nehádáme. Ale kvůli hloupostem, kvůli tomu, jestli když jsme malovali byt a jestli má být obraz tam nebo na druhé stěně, tak bychom mohli tedy někomu posloužit jako dvojice, která s tím má docela velké zkušenosti.
Zdá se, že si v dnešní době lidé moc rodiny neváží, že trošku upozadňují takové ty šťastné rodinné vztahy, že zapomínají nebo nevěnují tolik času dětem, partnerům, manželům, a že vlastně celý ten jejich život spočívá v tom jenom, že pracují a že se trošku více možná ženou za těmi hmotnými statky, než by bylo nutné. A pak zjistí, že vlastně rodina nefunguje. Je to dojem, je to zdání, bylo to vždycky, co myslíte?
Já se pokusím vrátit v myšlenkách zpátky a vzpomenout si na život třeba mých prarodičů, kteří si myslím, že to měli taky těžké, teď nemyslím jenom mý prarodiče, ale obecně podíváme-li se my dnešní šedesátníci na generaci našich prarodičů.
Ještě vám není.
No za chvilku, dobře, tak je mi ještě 59. tak ti prarodiče měli, mý prarodiče žili tedy na venkově, měli malé hospodářství, od rána do večera byli na poli, pak ty všechny povinnosti, které byly kolem stavení, kolem domácích zvířat, všechny úkoly, které byly přes zimu, tak si myslím, že měli ten pracovní, pokud se bavíme o tom pracovním životě, velmi těžký, mnoho hodin denně, žádná pracovní doba, 8-hodinová, 8,5, nárok na 5 týdnů dovolené, nebo s tím nemohli v žádném případě počítat. Asi na druhou stranu to vyvažovalo tak, že byla zvyklost, že ty rodiny žily více pohromadě, byly více generační, aby vůbec mohly takto náročný způsob života absolvovat, tak si museli hodně pomáhat. Takže tam byly zase ještě ty na tom výminku, ti staří bývalí hospodáři, kteří to, co šlo udělat vlastními silami kolem hospodářství, zvládli. Ti mladší tedy táhli tu těžší práci, zároveň ti prarodiče vychovávali děti a pomáhali s tím. V tomhle se ten svět hodně výrazně změnil. Ty rodiny se v tomto slova smyslu rozpadají. Ta více generační soužití vidíme velmi málo. Já například bych potom nesmírně toužila, kdybychom měli dům, ve kterém bychom žili všichni společně, ale myslím, že i mému synovi a jeho paní tohle představa moc šťastná nepřipadá. Ale jsem takový silně zatížený člověk na to, že by potřeboval mít to svoje hejno kolem sebe a čím víc by nás bylo, tím bych byla šťastnější. Ale myslím, že to mají dnešní rodiče složitější v tom, že i způsob výchovy, možnosti vzdělávání, těch aktivit, které potom jejich děti chtějí absolvovat, vedle toho, že oni sami chodí do práce a změnil se také život v tom, že ženy chodí mnohem více do práce mimo domov, mimo domácnost, než tomu bylo tehdy, tak asi v tomto ohledu bych řekla, že to je složitější. Ale pokud jde o takovou náročnost celkovou toho života, tak si nemyslím, že to máme nějak výrazně těžší nebo nějak výrazně lehčí, že život sám o sobě je úkol, s kterým se pereme každý den.
Byla jste přísná matka nebo ta rozmazlující?
Já jsem byla přísná matka. Jako babička si myslím, že jsem tak napůl, že mám záchvaty rozmazlování a pak se zase krotím a říkám si, že také musím být ten, kdo přispěje k výchově, takže se snažím zase působit teda podle mé představy tak pozitivně v tom slova smyslu, že se s dětmi čtu knihy, které chci, aby četli a spíše takhle aktivně, než abychom si jenom tak planě hráli. Ale je to rozdíl mezi tou rolí rodičovskou, tam jsem byla mnohem přísnější, to se otupilo.
Na Dvojce Českého rozhlasu dnes s Miroslavou Němcovou, předsedkyní Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Energie, optimismus a zodpovědnost, tak to jsou vlastnosti, které k vám patří a vy jste si je napsala do svých webových stránek. Já myslím, že třeba té energie a toho optimismu musíte mít trakila, abyste to všechno zvládla.
Jo, někdy jsem nabitá, to asi každý známe, že některá fáze nám jde báječně a cítíme se, že ta energie nás sama posunuje, ale někdy mám taky pocit, že už jsem ji vypustila, že ji těžko dobím, ale je to podstata toho našeho fungování, musíme tu energii pořád si uchraňovat, protože každý den je zápas.
Což o tu energii tu možná nabídete někde, nebo ji získáte, nebo se dobijete u vás doma na Vysočině.
To určitě.
Ale jak to děláte s optimismem? Protože já myslím, že jako k legraci tam není vůbec nic v té politice.
Tak také máte soukromý život. Zase je to ta hudba, knihy, obrazy. Možnost jít, když jsem doma, tak máme tam báječné přátelé, jdeme na skleničku vína. Povídáme si o věcech, které vůbec nesouvisí se světem politiky. Mám senzačního syna s jeho malými dětmi, takže já si myslím, že by to bylo rouhání, kdybych si řekla, že se mám nějak špatně a že nemám důvody k optimismu a k radosti. Mám jich hodně, jenom někdy sama jsem tak slepá, že je nevidím.
Ta třetí vlastnost, ta zodpovědnost, já myslím, že s tím se člověk narodí, že to prostě v sobě má, že to je určitá dispozice, kterou má.
A řekla bych, že ano, někdy je svazující v tom, že máte pocit, že poslední úkol, který byste i mohla někomu přenechat a ho udělat, tak pořád ještě ho nějak periferně sledujete, jestli to tak je nebo není. A může hrozit, že se člověk utopí i v detailech a ztratí potom přehled nad tím, co je nejdůležitější. Tak tohle se snažím si hlídat. Samozřejmě, že mám chvíle, kdy jsem velmi nezodpovědná, kdy přijedu domů a říkám si, a teď ať se svět točí, jak chce, vypínám telefon a je mi úplně jedno, co se děje teď 5 hodin. Prostě těch je míchaň a nedám si je vzít, no jenže za 2 hodiny jdu a zapnu, protože si říkám, kdyby se stalo něco, nedej bože, vážného, tak na tom telefonu prostě být musím, ale asi ano, asi je to dispozice, s kterou člověk na svět přichází, ta povaha se nějak během života vyvíjí, ale teď základní její rysy, to zda je někdo bohem spíš, nebo zda spíš je takový detailista, tak to je nám asi už dáno zrozením.
Když jste byla ve škole, na základní nebo na střední škole, tak jaká jste byla žákyně?
Já jsem, myslím, že jsem vždycky patřila k těm výrazným postavám třídy a pokud jde o prospěch, pokud by šlo o tohle, tak mě...
Já nemusím
říct, že mě strašně některé předměty bavily a některé nebavily, ale přesto zase celkově ta škola pro mě byla prostorem, který se milovala. Mě to tam úžasně bavilo. Chodila jsem ráda do školy, neměla jsem ty pocity, kde se uleju a kam nepůjdu. Takže na toto období vzpomínám velmi ráda, ale vždycky teď tím vaším dotazem jste mě přiměla si uvědomit to, že jsem nepatřila mezi takové ty tiché vody ve třídě, vždycky kolem mě bylo rušno.
Vy jste měla vždycky mimořádné vztahy s vaší maminkou, vy o ní hodně mluvíte, vzpomínáte na ní. Ona už nežije v současné době, ale zažila určitou část vašeho politického života. Tak probírali jste spolu politiku, dávala vám nějaké rady? Mluvili jste spolu o tom, co se děje vůbec?
Moje maminka, kdybych řekla ty 3 vlastnosti, optimismus, energie a zodpovědnost, tak nade mnou ve všech 3 nekonečně vítězila, protože byla daleko energičtější, mnohem více optimističtější, přestože její život měl nečekané zvraty a velmi těžké. Ale mluvili jsme spolu o tom, jí politika bavila, zajímala jí, byl to velmi společenský člověk, měla pořád ráda kolem sebe přátelé, chodili k ní, navštěvovali jí, takže to nebyla, přestože nakonec bohužel její zdravotní stav vyústil v to, že se pohybovala na vozíčku, tak ani to jí nezabránilo udržovat celou tu partu těch svých přátel kolem sebe, měli ji rádi a rady mě dávala vždycky, když já jsem přišla, zdálo se jí, že už jsem tak jako zahleděná dovnitř nějakého problému až malicherně, že nemám ten nadhled, tak vždycky mě řekla, ale Merečko, takhle vůbec neuvažuj, to prostě dobře dopadne. A teď to hodila do takové roviny, kdy já za 30 minut jsem si říkala, co já jsem sem vlastně přišla, proč jsem byla vůbec taková vynervovaná. Seděli jsme u kávy, svět byl nádherný, všechno šlapalo, jak mělo, to byl dar mimořádný.
A říkáte si, co by tak asi řekla, kdyby to teď slyšela, viděla, jestli by mi poradila tak nebo jinak. A dokážete odhadnout i tu její radu?
Já si myslím, že ona by mě nechala jít svou cestou. Nikdy neměla pocit mě někam nacpat do její představy. Takže i teď by mě nechávala. Tu radu bych u ní hledala, protože těmi vlastnostmi, kterými oplývala, tak to byl báječný člověk, který vám opravdu může ve chvíli těžké poradit. Tak myslím, že by řekla, byla by ráda určitě, že ta moje politická dráha dospěla až do tohoto bodu, protože myslím, každý rodič, každá matka, každý otec chtějí vidět svoje dítě šťastné, jestliže si vybralo nějakou dráhu, že tou dráhou jde a dospělo k nějakému úspěchu. To by ji určitě nesmírně těšilo a myslím, že by mě pořád tak jako měla jako tu svoji holku, která pořád ještě má radit, že by mě tak nebrala jako tu dospělou předsedkyni poslanecké sněmovny. Ten vztah by tímhle tím určitě narušen nebyl. Hrozně mi chybí, jak já bych za ní dnes šla. Nemáte představu.
Dnes s Miroslavou Němcovou, ne o politice samozřejmě, a o hezkých věcech především.
Potřebujeme je.
A přišla jsem takový krásný dopis k vám. Musím dodat, že paní Němcová byla proslulá v mládí velikou krásou, dlouhé vlasy, krásná postava, no krása, ale nepodepíšu se, promiňte.
No ne.
Tak já myslím, že vás to asi potěší. Taková vzpomínka někoho z vašeho okolí.
Tak to děkuju. Jo, manžel to někdy taky říká, že viděl tu dlouhovlasou holku a nějak od té chvíle, kdy mě uviděl, takže si mě vybral. No jo, no, tak roky nám trochu přibývají, ale stálo to za to, bylo to hezké.
Já musím posluchačům jenom vzkázat, že chodí hodně otázek, ale týkají se politiky, týkají se těch věcí veřejných, teď mám na mysli teda ne té strany politické, ale našich věcí veřejných, takže my na ně nebudeme odpovídat, to není smyslem našeho dnešního setkání na Dvojce Českého rozhlasu, protože nejsme radiožurnál.
Určitě ano.
Já, když jste mluvila o své mamince, že ona byla vaším dobrým rádcem, je teď tím vaším rádcem třeba váš manžel? On má úplně jiné povolání, pracuje jako mistr ve slévárně, ve Šťáře nad Sázavou, je v úplně jiném pracovním prostředí než vy.
No, je rádcem i není. Řekla bych, že rádcem je ve chvíli, kdy ho to požádám, nevnucuje se svými radami a ví dobře, že když přijedu domů, což se bohužel stává čím dál méně, tak že chvíli vůbec nechce mluvit o tom, co je pracovní, co řeším, jaké mám problémy, že se taky chci půl hodiny rozkoukávat, uvařím si kávu, sedím a ani skoro moc nemluvím, zeptám se, co dělají naši kamarádi, co je nového ve Žďáře. A až když mám potřebu o něčem mluvit, tak to spolu probíráme. A samozřejmě je to jako v jakékoliv jiné rodině, i lidé, kteří mají odlišné profese, tak spolu přece nějakou dobu žijí. Já nerozumím v žádném případě slévárenství, ale můj manžel bych řekla, že více rozumí politice o to.
Takže... Ale v České republice rozumí politice úplně všichni.
Ano, ale on má docela, bych řekla, takový zdravý odstup, takže v tomhletom pohledu to spolu probíráme, ale neřekla bych, že je to hlavním tématem, když se vidíme, tak naopak utíkáme od toho určitě zatěžujícího, stresujícího světa. Chceme se užít trochu volna, ale rádce mi je.
I děti umí poradit. Váš syn je oční lékař?
Syn je oční lékař, ten si myslím, že ho to baví ještě více než manžela, takže sleduje pořád všechny informace, zprávy, má takový ten pečlivý denní přehled aktuální, takže tohle je svět. K němu také chodím pro rady, když už někdy třeba nevím si opravdu něco, jak rozhodnout, tak říkám, jak se na to díváš, zdá se ti to takhle dobře nebo nezdá, tak je to taky velká opora i jeho paní, no a ty dvě mrňata, které vnuky, které máme, tak nejlíp mě radila Anna Sára, 7letá vnučka, která v době, kdy se mluvilo o tom, zda budu kandidovat nebo nekandidovat na prezidenta, tak si pamatuju, jak jsem s ní šla na procházku, ona, drželi jsme se za ruce a ona říká, co dělá pan prezident. Tak jsem jí to vysvětlovala trochu. Doufám, že dobře k tomu 7letému věku. Ona říká, já bych nechtěla být prezident.
Taky
rada.
O vaší vnučce a vnukovi, tak jste někde psala, že máte ve své pracovně jejich fotografie a že když je vám nejhůř, tak se na ně díváte, prohlížíte si je. Nedíváte se na ně příliš často poslední dobou?
Mám je tam a je to vždycky úleva. Je to to, co člověk potřebuje mít, aby ve chvíli, kdy propadá nějakému, zdá se mu, že něco nemá vývoj, je to beznadějné, zoufalé, trýzní ho to, trápí ho to, neví si s tím radu, neví, jak s tím pohnout, tak se podívám na ty fotky a říkám si, neblázni. Je to úžasný, máš krásný život, báječné děti, ono se to srovná.
Dám vám poslední otázku. Je lehká i těžká. Co byste si přála?
Ano, já bych si přála, aby to, co mám říct jako předsedkyně sněmovny, tak řeknu, že bych si moc přála, aby v naší zemi byly harmonizovanější vztahy mezi lidmi, abychom se dokázali radovat, nevidět jenom neúspěchy, ale vidět i to, že žijeme v hezké zemi a že se nám daří v tom soukromém životě většině z nás pěkně. A v soukromí bych si přála, abychom byli zdraví, zdraví a zdraví.
Ať se vám to splní. A moc děkuju za to, že jste přišla.
Já vám děkuji mnohokrát za pozvání.
Miroslava Němcová, předsedkyně Poslanecké sněmovny parlamentu České republiky, byla hostem Dvojky Českého rozhlasu. Já se také loučím, milí posluchači, přeji hezký víkend a naslyšenou.